Poštovani slušalci, razgovaramo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Zočište kod Orahovca, proto sinđelom Petrom Ulemekom. Oče Petre, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Vojnici KFOR-a nedavno su se dislocirali iz sjevernog dijela Orahovca, ostavivši bez zaštite oko 450 Srba koji tu žive. Šta nam možete reći o tome? Vojnici KFOR-a su pokušali da se povuku iz okoline manastira Pećka Patrijaršija.
Pa da, otprilike istovremeno desilo se da Pećkovi Patrijaršiji, znači baš ispred same kapije, kada se ulazi u ograđeno dvorište manastira, tu je ispred bilo nekoliko tenkova, bilo je više vojnika koji su komunicirali sa ulaznom kapijom za kola, koja se nalazi možda i 200 metara od manastirske kapije, i gde je početa da se radi inače velika ulazna kapija. Nešto slično, znači, se dešava kao u Dečanima, da se ogradi manastir malo više. Niko nije rekao da će se to desiti, samo od jedan puta nije bilo uopšte ni tenkova, ni vojnika. Onda su sestre reagovale, pitali su šta se to dešava, oni su rekli, pa kao bit će to ipak jedan vojnik, a tenkovi su onako se povukli u bazu. A otprilike u isto vreme i u Orahovcu se desilo da baza koja je svo vreme bila u gradu gde su Srbi živjeli, koja je imala jedan veliki agregat, tim agregatom kad nema struje osvjetljavala gori taj deo ulice gde je i crkva i gde je onako velika komunikacija srpskog naroda. Oni su isto bez ikakvog obaveštenja povukli i kad je narod se uznemirio, znači koordinator iz koordinacijnog centra je pisao gospođi Sandi Rašković Ivić, tako da je ona reagovala i onda su oni objašnjavali da se to radi samo ovako, da se dislocira, da bi se renovirala stanica, i su pojačali patrole. Međutim, stanovništvo je uzbuđeno zato što je slično se desilo i sa UNMIK policijom. Znači, kad je UNMIK policija rekla da će da se povuče prvo iz jednog dela grada u drugi deo grada, i onda je rekla kao to će da bude tako postepeno. Oni su posle se povukli u Prizren, zapravo skoro prekinuli opšte patrole, tako da se to nekako stanovništvo pribojava da će se desiti i sa KFOR-om zbog reakcije ovako javnog mnjenja i novina i reakcije predsjednika koordinacionog centra. Oni su na neki način demantovali kao to da se oni povlače, međutim vidjet ćemo šta će biti u praksi.
Imajući u vidu krajnje nestabilnu političku situaciju među samim kosovskim Albancima, izuzetno visok stepen organizovanog kriminala i nesmetano djelovanje naoružanih i maskiranih bandi koje sve češće pljačkaju siromašno stanovništvo, Srbi iz Metohije ulaze sa zebnjom u 2007. godinu, eto, na meti Dremvičkih ratnih veterana OVK. 28. decembra našla se i kuća porodice Radosavljević u Klini.
Da. Otprilike u isto vreme desilo su se više napada, znači u Klini i u Istoku. Ovo što se desilo, znači to je onako najbrutalniji jedan napad koji je, znači, povezan i sa svim onim što se dešavalo u Klini i ranije. Znači, poruka je jasna, mi ne želimo vas ovde. Nažalost, žrtva tih napada je bio Dragan Popović, koji je nastradao. Sljedeće žrtva je bila porodica Pavlović, koji, hvala Bogu, srećan su preživeli, zato što je bomba koja je bačena nije pala u sobu, nego je, kad je pogodila roletnu, eksplodirala je tamo na terasi. A ovde sad, kod porodice Radosavljević, koja je bila inače smeštena u kući Mazića, tu je se desilo da bombe nisu eksplodirale. Znači, to je stvarno i na neki način pokazatelj da ti Srbi koji su odlučili i hrabro stoje bez ikakve zaštite, znači to je prvi krak gde su Srbi počeli da se vraćaju na Kosovo i Metohiju i Klina. Oni su posle od godinu dana nikakvih loših stvari koje su se dešavale, znači nekih ozbiljnih napada nije bilo, počeli da bivaju meta napada. Tako se desilo i 28. A u dan ranije, istog tog dana, otprilike da Albanci budno prate kako se Srbi kreću, i oni su primetili da u Istoku da ima manje ovih Srba povratnika, i onda su krenuli u pljačku. Najprije su opljačkali 6 kuća. Kada su Srbi prijavili to, tog istog dana je opljačkana još jedna kuća. Znači, KPS policija ili namerno ne želi da otkriva počinioce tih zlodela, bilo da su u pitanju krađe, bilo da su u pitanju napadi brutalni, oni onda kada se Srbi obrate vojsci, oni onda maltene grde Srbe zašto oni to rade, kao oni nemaju tu nadležnost, a to je na neki način hoće da se da do znanja da mi smo sad ovde na Kosovu ti koji ćemo da određujemo sudbinu vašu, otolike da nemate vi tu šanse. To je na neki način tako to shvataju. A kad se to desi, recimo, Srbi koji su se u Vidanju vratili, u jedno selo gde su vratili svoju decu, onda oni bukvalno nešto da rade, recimo u selu Vidanje su gajili volove, mesecima su tovili ta sela da bi ona rasla, da bi kasnije prodali, međutim, oni su pokradeni su, dva ta bika su ukradena, štala je onako vrlo improvizovana, tako da nije moglo da se zaštiti, oni su čak meštani puno puta i gledaju te lopove, ali ne smiju da reaguju jer nisu naoruženi, tako da na neki način oni prepuste da se desi krađa, ali da ipak ostanu živi. Međutim, reakcija policije je takva da, recimo, u Vidanju kad se desila ta krađa, oni su došli policajci i rekli nipošto nemojte da idete, jer seljaci znaju kako da pronađu. Ti bikovi su teški, ostavili trag, sad je lažna zemlja i mogli su da idu tragom. Oni su rekli nemojte vi to da radite, to je naš posao. Međutim, oni su ipak posle toga otišli, tačno su videli dokle su, gde su se tragovi završili, znači u jednoj albanskoj kući. Ne vredi, to je nešto što kada čovjek ode tamo i kada vidi te ljude, tek onda možda shvati koliko oni stvari teško žive.
Oče, lijepa je vijest to što se vrše pripreme za povratak moštiju Svetog kralja Milutina u manastir Banjsku. Prema vašem mišljenju, da li će ovo pozitivno uticati na raspoloženje naroda i posebno na rješenje problema Kosova i Metohije?
Pa svakako, ja sam to na neki način u svojoj glavi shvatio i puno puta tako i u nekim javnim obraćanjima govorio kako mi imamo, znači, na Kosovu i Metohiji imamo 4 crkve zadužbine kojima su njihovi zadužbinari, oni znači koji su gradili, a to su srpski vladari, sahranjeni. Te četvorice ostaje jedino Sveti kralj Stefan Dečanski koji se nikada nije pomerao i tu se vidi da ta bratija koja su okupljena oko njegovi moštiju i u njegovoj svetinji, da su oni onako nepokolebivi, da su i 99. godine kada su ostali bez ikakve zaštite ostali i zahvaljujući jednom mladom bratstvu uspeli da na neki način pokažu svetu da manastir, živi manastir, bukvalno jedna institucija, zahvaljujući recimo internetu i angažovanju oca Save Janjića koji je slao informacije u svet, mnogi iz čitavog šara zemaljskog su se informisali i dobijali dobre informacije sa lica mesta, čak mnogo više nego što je možda i naša to državna zajednica ili tadašnja još Jugoslavija i pa onda državna zajednica Srbije i Crne Gore radila. Povratak moštiju manastir Banjsku bit će samo potvrda onoga što se već desilo, a to je oživljavanje jednog manastira koji je čak pretvaran u džamiju. Ta naša takozvana drevna, stara istorija u kojoj stranci ne bi toliko mnogo da se upuštaju, nije toliko stara da ona nema kontinuitet. Pećka patrijašija takođe jedan veliki svedok. Mnogo znači i to, naporedo sa ovim pregovorima o statusu, naši stručnjaci iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i iz Ministarstva kulture, oni su se potrudili da manastir Dečani 2005. su ušli na svetsku listu kulturne baštine, a 2006. ušli su Pećka patrijašija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške, koja inače takođe pre 17. marta monasi iz manastira Svetih Arkanđela su dobili blagoslov da to bude maltene njihov metoh i da se tu takođe obavlja služba za ono malo Srba koji su ostali u Prizrenu. Tako da povratak moštiju Kralja Milutina će mnogo da znači. Znači, pridružit će se Sveti kralj Milutin Svetom kralju Stefanu Dečanskom, znači imaćemo te četvorice vladara, znači ostaju tu još car Dušan Silni, pošto on nije svetitelj, nego silni, njegove su kosti prenešene u Beograd i nalaze se u crkvi Svetoga Marka, apostola Marka, pošto je manastir Svetih Arkangela oživeo, ne znam tačno ovaj detalje, ali čak i ta mogućnost bi bila da se i njegovi posmrtni ostaci vrate u njegovu zadužbinu. Ostaje znači još jedan vladar, a to je car Uroš V, Uroš Neki, koji je podigao zadužbinu nedaleko od Uroševca, čije su mošti prilikom velikih seoba Srba prenešene. Nalazile su se jedno vreme u Beogradu, zapravo prvo u Fruškoj gori, pa onda se došli u Beograd za vreme Drugog svjetskog rata, pa su skoro vraćene u manastir Jazak, gde su bile pre Drugog svjetskog rata. Još možda treba pomenuti i druge to jako značajne mošti, čiji prenos iz Beograda njegovu zadužbinu u crkvu Lazaricu, u Kruševcu, manastir Ravanicu, gde su obišle mnoge srpske zemlje, što je onda na neki način bilo i u vreme baš raspada te države Jugoslavije, koja je poprilično zla donela srpskom narodu i u fizičkom, biološkom i u političkom smislu. Mošti Svetog kneza Lazara, koje su okupile milione Srba na Kosovu, Polju, na Gazimestanu i u Gračanici, na neki način su i za one koji su imali oči da vide i uši da čuju, da taj bezbožni komunizam koji je zavladao srpskim zemljama, da njegove posledice još nisu prebolene i da još uvijek ta crvena aždaja komunistička ubira svoje plodove, to jest našu slabost koju smo mi imali, odrekavši se svojih krsnih slava i Boga, još uvijek nas na neki način stižu posledice tog greha. Tako da, ako Bog da, da se možete se to kralja Milutina vratiti u manastir Banjsku i taj manastir i dalje nastavlja da se obnavlja. Inače, samo konak je za sada urađen, i to deo konaka. To je manastir veoma bio bogat i to je u stvari zadužbina Svetog kralja Milutina koji se zarekao da će svake godine svoje vladavine podići po jedan manastir, a on je čak i više crkava i manastira podigao nego što je vladao. Taj njegov manastir u kome on želeo da se sahrani, podignut je po nekom možda i nepisanom dogovoru Nemanjića u raškom stilu, razliku od mnogih drugih crkava koje je podigao Sveti kralj Milutin, koje su u vizantijskom ili moravskom stilu. Tako da manastir Banjska, ako Bog da, kada bude se povratio taj pun njen život, bit će na neki način pokazatelj da Bog i njegovi svetitelji nisu ostavili srpski narod, nego da je potrebno samo da se mi pokajemo u tom nekom pokajničkom raspoloženju, svenarodnom, otklonimo posledice tog našeg greha i da onda takvi teknemo tu Božju milost i naklonost, a kad je Bog sa nama, ko će na nas? Tako pevamo u troparima crkvenih pesama.
Oče Petre, i pored ovako teške situacije za crkvu i za naš narod, ipak se naši manastiri, naše svetinje i narod na Kosovu spremaju da dočekaju radosni hrišćanski praznik rođenje Bogomladenca Isusa Hrista.
Pa eto, svake godine sve više i više ljudi koji su u kontaktu sa onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji i onima koji se, taj mali broj koji se ipak vraća i koji pokazuje da taj povratak mogući pored svih opstrukcija od strane Albanaca i od strane ljudi iz međunarodne zajednice, raznih tih organizacija, svako ko o njima misli i koji je u kontaktu s njima zna da je njima poprilično teško da čak i najosnovnije stvari za život imaju. Skoro smo imali promociju filma Da ima više hleba, koji je nastao po porudžbini popadije Svetlane Stević, koja je inače predsjednica društva Majke 9 Jugovića, koja ima možda i najbolji uvid o situaciji, socijalnoj situaciji stanovništva na Kosovu i Metohiji, i koja je rekla da postoji mogućnost da Srbi neće odlaziti, a činjenica da i dalje odlaze zbog tog najtežeg bezbednostnog, zbog ugroženosti tog ljudskog prava na život, ne samo zbog toga, nego će i zbog gladi. Znači, nemogućnost da se radi normalno, znači nemogućnost da se radi u preduzećima koje su ranije radila, znači na hiljade radnika je otpušteno iz termoelektrane Obilić i ko zna sve koliko fabrika, pa čak i oni seljaci ne mogu svoju zemlju da obrade. Znači, u tim teškim uslovima onda je veoma ovako zahvalno kada se ljudi organizuju. Ja znam par nekih, znam recimo ljudi u Sremčici su se organizovali, prikupili su preko 100 paketića. Onda znam da jedna novinarka Blica, Željka Jevsić, ona svake godine je u kontaktu sa pojedinim enklavama, onda se obraća različitim preduzećima. Recimo znam da je Imlek u više godina davao mlečne proizvode, znači sir, mleko u prahu, onda je to nošeno tamo na Kosovo i Metohiji. Sada vladika Teodosije, ja mislim da će peti da sa ljudima iz Pančeva, onda tu su uključeni dosta i ljudi koji nemaju mogućnosti se vratiti na Kosovo i Metohiji, ali su se na neki način snašli za svoj život i oni onda animiraju te neke najjača preduzeća, tako da znam da čovjek je brat Dragan iz Dečana, bivši predsjednik opštine Đakovica, Đokica Stanović, stigla mi informacija da oni pripremaju recimo neke prasiće koji će biti poslani tamo i biti raspoređeni, kako vladika Teodosije reče, u čitavoj Metohiji.
Oče Petre, hvala vam na ovom razgovoru.
Bogu hvala, koristim priliku da pozdravim i one Srbe sa Kosova i Metohije koje se nalaze u Crnoj Gori. Pretpostavljam da se radi više sluša nego u nekim drugim delovima. Znam da ni njima, mnogima nije lako, pogotovo onima koji se nalaze u kolektivnim smeštajima, koji znaju da treba odakle da izađu, a još se uvijek nisu našli na drugi način. Neka Bog da svima nama da radosno dočekamo ovaj Božić.
Oče Petre, hvala još jednom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Đurđevi stupovi u Rasu i vršiocem dužnosti igumana manastira Zočište kod Orahovca, protosinđelom Petrom Ulemekom.